Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. U 22 sata najvažnije su vesti. Lista za Evropsku Srbiju Borisa Tadića osvojila najviše glasova na izborima u Srbiji, 39%. Šef diplomatije Bosne i Hercegovine Alkalaj tvrdi da je žrtva etnički motivisane urote. Prekinuti odnosi Sudana i Čada. Masovni odziv na referendum o ustavu tvrdi vojna hunta u Mijanmaru. Masa pobednika trke u Turskoj. Đoković osvojio Masters u Rimu. Kao što ste čuli, lista za Evropsku Srbiju Borisa Tadića osvojila je na parlamentarnim izborima 39% glasova ili oko 103 mesta u Skupštini, a Srpska radikalna stranka 28,5%, odnosno 76 mandata. Procena je izbornih rezultata Centra za slobodne izbore i demokratiju na osnovu reprezentativnog uzorka. Ostale rezultate iz Beograda saopštava Ljudmila Cvetković. Ljudmila, dobroveče.
Dobroveče, Dragane. CESID se oglasio pre nekih 20 minuta i ono što je saopšteno je bilo potpuno iznenađenje s obzirom da su predizborne istraživanja pokazivala nešto sasvim drugačije, odnosno da će razlika između radikala i bloka koji vodi Boris Tadić biti oko 50.000 glasova i to u korist radikala, i sve su prognoze bile da će vladu formirati radikali, socijalisti i Demokratska stranka Srbije i Nova Srbija, tako da su ovi podaci koji su saopšteni bili poprilično iznenađujući. Dakle, Zoran Lučić, programski direktor CESID-a, rekao je da je blok za Evropsku Srbiju Boris Tadić dobio 39%, odnosno 103 mandata, i da čujemo Lučića kako stoje ostale stranke.
Srpska radikalna stranka mnogo zaostaje za 10%, više od 10%. Dakle, u ovom trenutku je 28,5%, što će reći o 76 mandata. Dakle, ta razlika će biti najmanje 25 mandata u korist Demokratske stranke. Zatim imamo Demokratsku stranku Srbije, koja je namenjena 11,6%, što je otprilike 30 mandata u ovom trenutku. Zatim Socijalistička partija Srbije, koja ima sjajan rezultat, 8% biračkog tela, što će reći 21 mesto u parlamentu. I na kraju Liberalno-demokratska partija Čedomir Jovanović sa 5,2%. Dakle, oni su nama prešli cenzus u poslednjem momentu, tako da kažem. Pri čemu treba da imate na umu sledeće. Naš uzorak jeste reprezentativan. U njemu ima 770 biračkih mesta. Poslednji podaci koji nam stižu, to su podaci iz Beograda i Vojvodine. 4 mandata su za Mađarsku koaliciju Istvan Pastor. Oni su prema našim podacima osvojili 1,8% glasova. Bošnjačko-Švedska za Evropski Sandžak, dok su Sulejmanje Ugljanin, oni su osvojili nešto više od 1% glasova, što će otprilike 2 mesta u parlamentu. I na kraju koalicija Albanaca Preševske doline, koja osvojila 0,4% glasova i 1 mesto u parlamentu. Mi ne znamo, recimo ovde ne vidim ni jednu od romskih partija, jel da, kao potencijalnu partiju koja će probiti cenzus. Da li će se to dogoditi ili ne, u ovom trenutku možemo samo da pretpostavimo. Ali ono što pouzdano znamo, dakle što sada možemo definitivno da kažemo, na ovim izborima koalicija za Evropsku Srbiju je ubedljivo pobedila, napravila je bar 25 mandata razlike prema Srpskoj radikalnoj stranci.
Zoran Lučić, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju. Ljudmila, kako se procenjuje o nekim prvim analizama, šta je razlog za ovaj neočekivani uspeh liste za Evropsku Srbiju, tim pre što je izlaznost kudikamo niža nego na predsjedničkim izborima? Prema prvim rezultatima izlaznost je oko 60,7%, a na primjer u drugom krugu predsjedničkih izbora bila je oko 68%, i uvek su bile procene da kada pada izlaznost da to zapravo ide u prilog srpskim radikalima i Socijalističkoj partiji Srbije, koji imaju najdisciplinovanije birače. Međutim, pokazalo se potpuno suprotnim.
Da, ovaj rezultat je u neku ruku bio iznenađujući i za analitičare. Ono što oni u ovim prvim analizama, jer bukvalno su imali možda 5 do 10 minuta za razmišljanje, kažu da je presudilo da su to zapravo neki događaji koji su se dešavali poslednjih dana. Prilično negativna kampanja koja je vođena, a i ono sve što se ticalo odnosa Srbije prema međunarodnoj zajednici, pre svega potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji, odnosno i ovi izbori su kao i prethodni predsjednički označavani kao referendumski, odnosno građani su se izjašnjavali kuda će zemlja dalje ići, da li ka evropskim integracijama, kako je to obećavao Boris Tadić, koji je uprkos brojnim upozorenjima, pa čak moglo bi se reći i pretnjama koje su dolazile iz drugih stranaka, pre svega DSS-a, Nove Srbije i Srpske radikalne stranke, smogao snage da potpiše sporazum o stabilizaciji i asocijaciji.
A što još važnije, izvinjavam se, samo potpisivanje ugovora sa Fiatom, što je još konkretniji pokazatelj, odnosno najava konkretnih pozitivnih rezultata koje bi građani Srbije dobili. Znači, orijentacija za Evropu u odnosu na Kosovo je ipak odnela prevagu, u suštini može se reći.
Da, moglo bi se i tako reći. Ja sam neposredno pred početak ove emisije uspela da razgovaram sa profesorom sa političkih nauka Čedomirom Čupićem i predlažem da čujemo kako on objašnjava ovaj rezultat.
Da li su ovi rezultati po kojima Demokratska stranka ubedljivo, odnosno blok koji okuplja Boris Tadić ubedljivo pobeđuje, da li su za vas iznenađujući?
Jednim delom jesu, nisam mislio da će biti baš ovoliki procenat. Iako sam smatrao da dva posljednja poteza, to je znači potpisivanje sporazuma za Evropu i ovo što se dešavalo u Kragujevcu, ali i posljednja sednica vlade, pokazali su ipak da građani neće tek tako lako da ispuste nešto što otvara neku perspektivu i što otvara jednu posebnu perspektivu sa najrazvijenim zemljama sveta. To je jedan moment, a drugi moment kod demokrata se pojavila, naravno kod predsjednika, jedna vrsta odlučnosti, gdje je on u posljednjim trenucima ostao na pozicijama koje je već ovih dana ponavljao i verovatno da je to kod građana jednostavno delovalo da bi bilo vrlo opasno da se mi udaljujemo od najrazvijenijih zemalja sveta. Imajući ranija iskustva, šta se sve dešavalo kada sa tim zemljama smo raskidali ili dolazili u one konflikte da nismo mogli nikakav sporazum da nađemo.
Šta nam govore ovi rezultati kada je u pitanju buduća vlada? Da li će Boris Tadić imati stabilnu vladu?
Prema ovim rezultatima on će imati stabilnu vladu, jer tu možemo da računamo s jedne strane Demokratsku stranku, znači LDP i stranke nacionalnih manjina. To je ono što može da napravi jednu stabilnost od demokratskog bloka.
Nam govore rezultati kada je u pitanju pozicija zemlje kako prema međunarodnoj zajednici, tako i prema regionu.
Mislim da je ovo sada jasna orijentacija da Srbija ide prema Evropi, da će Srbija ubrzati u tome da savlada sve standarde, a pretpostavljam da će i ovo za Evropu biti jedan velika radosna vest, pošto se ona u posljednje vreme, naravno u posljednjih mjesec dana, pokazala jednu veliku otvorenost, pa čak mislim da će možda Evropa iskratiti put Srbije približavanju, odnosno čak i ulasku u Evropsku uniju.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Čedomir Čupić. Ljudmila, bez obzira što je profesor Čupić rekao da će Demokratska stranka imati stabilnu vladu i vjerojatno će biti u situaciji kao ubedljivo najjača stranka pojedinačno, odnosno grupacija da je formira, međutim, prost matematički zbir Srpske radikalne stranke, Demokratske stranke Srbije i Socijalističke partije Srbije koje su potencirali na Kosovo i optuživali Tadića maltene za izdaju zbog potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom, one matematički imaju većinu. Dakle, na čemu se bazira ta činjenica? A s druge strane, blok Tadićev, zatim LDP i manjine su ispod tog limita neophodnog 126 poslanika. Dakle, kakve su prve procjene da će Tadić naći tih neophodnih nekoliko mandata da bi formirao vladu ili postoji mogućnost da ova tri bloka, odnosno ove tri stranke koje sam pomenuo, formiraju vladu?
U ovim prvim reakcijama zapravo i ne govori se o toj mogućnosti da bilo ko drugi može da formira, odnosno da bude nosilac vlade osim Demokratske stranke Borisa Tadića. No, ja sam pre desetak minuta razgovarala sa jednim od potpredsjednika Tadićeve Demokratske stranke, Dragonom Šutanovcem, koji sam kaže da njima nedostaje nekih 5 ili 6 mandata da formiraju vladu. No, hajde da čujemo njega kako odgovara na moje pitanje gdje će potražiti tih 5-6 mandata.
Da li je ovaj rezultat za demokrate malo iznenađujući? Da li ste očekivali ovo?
Moram da kažem da ja sam političar koji od samog početka ove kampanje govori da će Srbija napokon imati jasnu vladu s evropskom orijentacijom i da sam bio u ubeđenju da ćemo mi kao Lista za evropsku Srbiju sa manjinama imati većinu u parlamentu. Nažalost, fali će 5-6 ili možda 7-8 poslanika za takvu vladu, ali ne manje sam radostan imajući vidio da smo napokon stavili konačni pečat na prošlost 90. i onemogućili smo sve one koji se žele da restauriraju 90. godine u 21. veku. To je možda u ovim izborima i najveći domet. Ubeđen sam da napokon, kao što je vaša medijska kuća Slobodna Evropa, napokon je Srbija slobodna da se kreće ka toj istoj Evropi.
Kažite mi, gdje ćete, u kojoj partiji potražiti tih, kako kažete, 5-6 mandata koji vam nedostaju? Da li će to biti LDP Čedomir Jovanović?
Pa, moram da kažem da su sada praktično svi uslovno rečeno na političkom tržištu, da mi nećemo ni na koji način odustajati od naše politike, što je najbitnije, smo ove glasove dobili na osnovu politike koju vodimo već duže vremena. Svi koji budu želeli da isprate našu politiku su dobrodošli. Ne očekujem da bilo ko iskaže želju da ima mandatara u ovoj vladi, izuzev nekoga koje je sa liste za Evropsku Srbiju, tako da o tim razgovorima veoma relaksirani ćemo ući u toku sledećih dana i mislim da će Srbija imati napokon stabilnu vladu pune 4 godine sa punim demokratskim kapacitetom i sa odličnim rezultatima, jer velika i dobra perspektiva je pred nama.
A da li postoji mogućnost da se u ovoj novoj vladi nađe Vojislav Koštunica i DSS?
Pa mislim da za Vojislava Koštunicu je vreme isteklo, da politički on više ne predstavlja nikakvu političku figuru u Srbiji. Naprosto ta stranka je zajedno sa Novom Srbijom dobila 10%, što je tek duplo više nego što je dobio Čedomir Jovanović. Hoću da kažem da mislim da je vreme da se u tim strankama porazgovara o unutrašnjoj strukturi stranka i o politici koju vode i o ljudima koji te stranke vode, pa ćemo tek onda moći da razgovaramo s njima i vezano za buduću vladu. Ubeđen sam i to tvrdim i javno da u Demokratskoj stranci Srbije postoji jedan veliki broj ljudi koji su demokratski orijentisani sa građanskom perspektivom i svakako da postoje ljudi sa kojima bi ja mogao lično i da radim i da sarađujem i da budu u vladi. Ali na način na koji smo do sad bili u vladi, to je više neizvodljivo i to je zaista davno prošlo vreme.
Dragan Šutanovac, potpredsjednik Demokratske stranke, međutim, ako sam ja dobro izračunao, ovako na brzinu i sa LDP-om Čedomira Jovanovića, blok Borisa Tadića će teško imati većinu, opet će im faliti 1-2 mandata. Da li Ljudmila ima procena da će se pokušati potražiti dodatni resursi u Socijalističkoj partiji ili u eventualnim prebezima iz Demokratske stranke Srbije i Socijalističke partije Srbije?
Ovo su ipak još uvek zapravo ovo nisu konačni rezultati. Ovo je samo reprezentativan uzorak. Postoji dakle mogućnost da kada budu objavljeni konačni rezultati taj broj mandata bude drugačiji. Ne, kao što sam rekla ranije, dakle 20-ak minuta, sada već s obzirom da razgovaramo 10-ak minuta, možda ima pola sata od kako su rezultati objavljeni. U tim prvim reagovanjima koje smo uspeli da čujemo, evo čuli smo i potpredsjednika Demokratske stranke, zapravo i da nema bojazni da Boris Tadić, odnosno Demokratska stranka i njegov blok za Evropsku Srbiju neće biti u mogućnosti da formira vladu.
Hvala Ljudmila, bila je to Ljudmila Cvetković, dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Beograda. Opširnije o ishodu parlamentarnih, pokrajinskih i lokalnih izbora u Srbiji u noćnom programu Radija Slobodna Evropa u 24 časa.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
U 22 časa i 13 minuta u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa ostale vesti. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj izjavio je da je pokušaj njegove smene sa te dužnosti predstavlja organizovanu i etnički motivisanu urotu. U pozadini svega prevladava taj etnički moment, kazuje Alkalaj. Sadašnji ministar inostranih poslova BiH na tu dužnost je izabran kao pripadnik jevrejske zajednice i kandidat stranke za BiH, na čijem je čelu trenutni predsjedavajući predsjedništva BiH Haris Jelajdžić. Predsjedavajući Saveta ministara Nikola Špirić je početkom maja pokrenuo postupak razrešenja Alkalaja te zamjenika ministra odbrane Igora Crnatka i civilnih poslova Senada Šepića. Takvu odluku Špirić je doneo na osnovu zaključka Centralne izborne komisije da su ova trojica zvaničnika u sukobu interesa. U programu Radija Slobodna Evropa vesti sveta. Odnosi Sudana i Čada dodatno su pogoršani u nedjelju nakon što je Sudan optužio Čad da podržava borce koji su napali prestonicu prošle noći i upozorio da se visoki darfurski pobunjenički vođa krije negde u gradu. Kartum se još uvijek oporavlja od iznenadnog subotnjeg napada darfurskih pobunjenika koji deluju stotinama kilometara daleko od svojih baza na zapadu zemlje. Policijski čas je na snazi, vlada je objavila nekoliko saopštenja tvrdeći da su pobunjenici poraženi i prikazujući na televiziji slike uhvaćenih boraca. Više od 600 tibetanskih demonstrantkinja, od kojih su većina sveštenice, uhapšene su danas u prestonici Nepala zbog učestvovanja u antikineskim protestima. Pripadnici militantnog šijskog pokreta Amal, povezanog sa Hezbolahom, počeli su da se povlače iz zapadnog dela Bejruta. Povlačenje je počelo ubrzo nakon saopštenja libanske vojske da poništava vladine mere protiv Hezbolaha, koji je zbog toga najavio okončanje vojnog prisustva. Do spora Hezbolaha i vlade u Bejrutu, koja je naklonjena zapadu, došlo je pre 4 dana kada je smenjen šef obezbeđenja na bejrutskom aerodromu zbog navodnih veza sa Hezbolahom i optužbi da je ta šiitska organizacija uspostavila sopstvenu mrežu komunikacije u zemlji i sistem kamera oko bejrutskog aerodroma da bi ga nadgledala. Usledili su žestoki sukobi u kojima je poginulo više od 35 ljudi. Vojska je saopštila da će šef obezbeđenja na bejrutskom aerodromu ostati na toj funkciji dok sve tehničke istrage ne budu završene. Državni mediji u Mjanmaru izvestili su nedjelju da se stanovništvo masovno odazvalo na referendum o ustavu održanom dan ranije, a vojni režim ga je ocijenio velikim uspjehom koji nije mogla pokvariti ni činjenica da je u naletu ciklona Nargis poginulo, nestalo prema tvrdnjama vlasti oko 28.000 ljudi, dok međunarodne organizacije ističu da je stradalo do 100.000 lica. Prema tumačenju hunte, usvajanje ustava omogućit će 2010. višestranačke izbore i moguć prenos vlasti na civilna tela, ali opozicija tvrdi da tekst dokumenta utvršćuje prevlast vojske koja je na vlasti od 1962. godine. I za kraj ovog pregleda dve vesti iz sporta. Vozač Ferrarija Felipe Massa pobedio danas u trci Formula 1 koja se vozila za veliku nagradu Turske u Istanbulu. Drugi je bio vozač McLarena Lewis Hamilton koji je na cilj stigao sa 5 sekundi za ostatka. Treći kroz cilj prošao vozač Ferrarija Kimi Räikkönen. Srpski teniser Novak Đoković osvojio je danas turnir Master serije u Rimu pošto je u finalu savladao 24. tenisera sveta Stanislava Wawrinku iz Švajcarske sa 2-1. Đoković je titula u Rimu 10. u karijeri, a 4. na Masters turnirima. Ove sezone osvojio i otvoreno prvenstvo Australije, svoj prvi Grand Slam i turnir Master serije u Indian Wellsu. I na kraju ovog pregleda posjećanje na najvažnije vesti. Blok za evropsku Srbiju Borisa Tadića osvojio najviše glasova na izborima u Srbiji, 39%. Šef diplomatije Bosne i Hercegovine Alkalaj tvrdi da je žrtva etnički motivisane urote. Prekinuti odnosi Sudana i Čada. Masa pobednik trke u Turskoj. Đoković osvojio Masters u Rimu. U tematskom delu podsjećamo na neke od najzanimljivijih priloga emitovanih ove sedmice u programu Radija Slobodna Evropa. Na sve glasnije zahtjeve za novom podelom Bosne i Hercegovine stručnjaci kažu:
svijet više neće dati nikakve podjele, nove podjele unutar Bosne i Hercegovine. Vidjeli ste američke stavove vezane za Bosnu i Hercegovinu, da nije za nju prihvatljivo nikakvo prekomponovanje unutrašnje strukture.
Dmitri Medvedev inaugurisan je za novog predsjednika Rusije na kratkoj, ali nimalo skromne svečanosti u Kremlju.
Pompezna ceremonija izraz je novog samopouzdanja koje sada osjeća resursima bogata Rusija i kojeg je, svi su saglasni, probudio Vladimir Putin.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Pravi politički hit u Bosni i Hercegovini su predlozi za drugačije ustrojstvo ove zemlje. Hrvati sve otvorenije traže treći entitet, a javno se govori kako zemlju treba deliti na toliko delova koliko je potrebno. Zašto i kome je to potrebno, te gde će živjeti oni koji svoju budućnost ne vide ni u jednom od nacionalno obojenih entiteta, do sada odgovora nema. Stoga je naša novinarka Dženana Karabegović sa ekspertima za ustavno pravo razgovarala o tome da li su ideje o novom deljenju utemeljene u već duboko podeljenoj zemlji.
Kakav će biti budući ustroj Bosne i Hercegovine, tema je kojom se u posljednje vrijeme bez izuzetka bave svi političari u BiH. Njihovi prijedlozi koji polaze od federalizacije, kantonalizacije pa čak i stvaranja nekoliko entiteta unutar države, za pravne stručnjake su vizije bez pokrića. Profesor Banjalučkog pravnog fakulteta Petar Kunić smatra da je realnost potpuno drugačija i ogleda se u postojanju samo dva postojeća entiteta. S obzirom na postojeće političke elite u BiH, kaže Kunić, Ustav Bosne i Hercegovine je moguće korigovati u nekim dijelovima, a novi bi mogao biti donesen za 50 godina.
Svijet više neće dati nikakve podjele, nove podjele unutar Bosne i Hercegovine. Posebno hrvatska strana to može tražiti, ali da podsjetimo jednu stvar. Hrvati su očistili jednu četvrtinu svog teritorija od Srba. Dakle, ne mogu biti nagrađeni još sa entitetom u Bosni i Hercegovini. Dakle, to nije realno. Ja vam iskreno govorim politički što je i tako će vjerojatno biti. Vidjeli ste američke stavove vezane za Bosnu i Hercegovinu, da nije za nju prihvatljivo nikakvo prekomponovanje unutrašnje strukture. Dakle, mora ostati unutrašnja struktura postojeća i naravno graditi efikasne institucije. A bude li se blokirao rad zajedničkih institucija, nikada nećemo imati efikasne institucije.
I stručnjak za ustavno pravo dr. Čazim Sadiković navodi da su prijedlozi političara o budućem ustroju zemlje neodgovorni i neozbiljni, te da o njima nije moguće voditi raspravu. Većina njih ocjenjuje Sadiković ne zna da je federalizacija skup država koji se objedinjuju radi interesa i stvaraju novu državu. Zbog toga se s razlogom postavlja pitanje da li BH političari predlažući buduća ustavna rješenja isključivo vode računa o prikupljanju političkih poena.
Kod onih građana koji znaju samo za etničke, vjerske i druge podjele, a koji ne vode računa o drugim interesima savremene civilizacije i savremeno uređenih funkcionalnih država. Dakle, to su poeni kod onog primitivnog dijela izbornog tijela kojima je samo važan taj vjerski, etnički i sličan moment, a sve drugo mu je manje važno ili pak uopće nema predstavu o tome što bi trebalo biti politički cilj danas u jednoj modernoj funkcionalnoj europskoj državi.
Bosansko-hercegovački političari su nekompetentne osobe i slika su BH društva, pojašnjava profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić. Pod krinkom priče o evropskoj strukturi države, kako kaže, svjesno rade na njenoj dezintegraciji. Na naše pitanje mogu li praktično u BiH postojati multietnički entiteti kako to zagovaraju pojedine političke stranke, Kukić odgovara.
Moguće je napraviti regije koje su negdje više, negdje manje multietničke. Nije moguće napraviti istina regije u Bosni i Hercegovini koje bi odražavale Bosnu i Hercegovini iz 90-91. Godine. Bosnu i Hercegovini koja je po sebi neka vrsta tigrove kože. Naprosto rat i posljedice rata učinile su svoje, da su umjesto multietničkih danas uglavnom monoetnički prostori. Ali moguće je napraviti kombinaciju koja je neka vrst otklona od monoetničkog, negdje u manjoj, negdje u većoj mjeri. Pri tome, dakle, ponavljam, treba voditi računa da je to u funkciji povećanja efikasnosti države i društva, smanjenja troškova upravljanja državom i stvaranja pretpostavki za usmjeravanje dijela budžetskih sredstava u razvojne umjesto u elemente potrošnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I za kraj ovog dela programa iz sveta. Dmitri Medvedev inaugurisan je ove sedmice za trećeg predsjednika Rusije nakon raspada Sovjetskog saveza 1991. godine. Ceremonija u Kremlju održana pred 2400 uzvanica. Zabeležila Sabina Čabaravdić.
Ceremonija inauguracije održana je u veličanstvenoj dvorani Svetog Andreja u Kremlju. Trajala je vrlo kratko, ali nije bila nimalo skromna. Mogla se čak mjeriti s onima s francuskog dvora. Muzika iz opere Život cara, arija pod nazivom Budi slavan. Uz rusku zastavu, predsjedničku knjigu i primjerak ruskog ustava koji su uneseni u dvoranu, Dmitri Medvedev preuzeo je vlast. 42-godišnji političar pobijedio je velikom većinom na martovskim predsjedničkim izborima. Svečano proglašenje predsjednikom i polaganje zakletve vrhunac su njegovog naglog uspona iz anonimnosti. Pompezna ceremonija izraz je novog samopouzdanja koje resursima bogata Rusija sada osjeća i kojeg je, svi su saglasni, probudio Vladimir Putin. Govoreći na primopredaji dužnosti, bivši agent KGB-a je zahvalio svima koji su se srčano borili s njim, koji su ga razumjeli i podržavali prethodnih 8 godina boreći se za pravednu stvar. S predajom državnih simbola Dmitriju Anatoljeviću Medvjedevu želim mu sreću i uspjeh u predsjednikovanju Ruskom federacijom. Podržimo ga zajedno. Liberalni ekonomist Medvjedev obavljao je dužnost Putinovog prvog zamjenika premijera i predsjedavajućeg Gazproma, ruske moćne monopolske naftne kompanije. Njegove veze s predsjednikom bile su međutim mnogo dublje. Pravnik po struci, Medvedev je 1990. Bio asistent na Državnom univerzitetu St. Petersburg kad je postao stručni konzultant gradonačelnika Vladimira Putina. Iako je Putin predao vlast, njegova centralna uloga na ceremoniji odražava međutim njegovu ključnu ulogu u budućoj ruskoj politici. U svom je nastupnom obraćanju Medvedev, osim uobičajenih fraza o zalaganju za Rusiju i svakog čovjeka, rekao i sljedeće.
Ja srdečno blagodarju.
Od sveg se srca zahvaljujem Vladimiru Vladimiroviću Putinu za njegovu osobnu podršku koju mi je davao. Nadam se da će se to nastaviti i u budućnosti. Putin je najpopularniji ruski političar, što mu daje golemi utjecaj nad čovjekom kojeg je odredio za svog nasljednika. Analitičari tvrde da će se partnerstvo između dvojice prijatelja nastaviti, ali da će i dalje biti zagonetka ko ima stvarnu vlast u Kremlju.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
U 10:26, odnosno 22:26 u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa još jedanput najvažnije vesti. Kao što ste čuli na početku emisije, lista za Evropsku Srbiju Borisa Tadića osvojila na parlamentarnim izborima 39% glasova ili oko 103 mjesta u Skupštini. Ostale rezultate saopštava iz Beograda Ljudmila Cvetković. Ljudmila, dobroveče.
Dobro večer, Dragana, još jednom. Srpska radikalna stranka ima 28,5%, odnosno 76 mandata. Koalicija Demokratska stranka Srbije, Nova Srbija 11,6% glasova, što znači 30 mandata. Socijalistička partija Srbije, Partija ujedinjenih penzionera Srbije, Jedinstvena Srbija 8,2% i 21 mesto u parlamentu. Liberalno-demokratska partija 5,2% glasova ili 13 mesta u Skupštini Srbije. Mađarska koalicija usvojila 1,8% ili 4 mandata. Bošnjačka lista za Evropski Sandžak se lomi za sada između 2 i 3 poslanička mesta, a albanske partije sa juga Srbije će najvjerovatnije dobiti jedno mesto u Skupštini Srbije.
Demokratska stranka koja je stožer ove koalicije saopštila će ona biti stožer, dakle blok za Evropsku Srbiju, nove vlade Srbije. O tome će slediti tek pregovori. Za kraj ovog javljanja, Ljudmila, samo kratko, kakva je atmosfera u Beogradu i u Srbiji ove večeri?
Ja, nažalost, još uvek nemam te podatke kakva je atmosfera, s obzirom da se posljednjih pola sata, odnosno već možda 15 minuta nakon što su rezultati saopšteni, nalazim u studiju.
Da, dakle, u svakom slučaju Demokratska stranka i Blok za Evropsku Srbiju imaju razloga za slavlje. Hvala Ljudmila, bila je to Ljudmila Cvetković, dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Beograda. Još jedan put podsjećanje da ćemo opširnije govoriti o ishodu parlamentarnih, pokrajinskih i lokalnih izbora u Srbiji u našem noćnom programu od 24 časa. Podsjećanje na ostale vesti. Šef diplomatije Bosne i Hercegovine Alkalaj tvrdi da je žrtva etnički motivisane urote. Prekinuti odnosi Sudana i Čada. Masovni odziv na referendum o ustavu tvrdi vojna hunta u Mijanmaru. Masa pobednik trke u Turskoj. Đoković osvojio Masters u Rimu. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi naš redovni tematski blok nedeljom pred licem pravde.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam sve koji su od ovog trenutka s nama. U sad već redovnom terminu ovo je emisija Pred licem pravde. Suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. U pola sata današnjeg programa objavljujemo reakciju direktorice Fonda za humanitarno pravo iz Beograda Nataše Kandić na upad bez naloga srbijanske policije u stan zaštićenog svjedoka u slučaju koji se pred Haškim tribunalom vodi protiv Vojislava Šešelja.
Čak i za državu u kojoj baš vladavina prava nije na nekom zavidnom nivou, da policija deluje po instrukcijama Haškog tuženika, a da nadležni organ tužilaštva uopšte ostaje bez reakcije.
Posjetili smo beogradsko suđenje optuženima za masovni zločin nad hrvatskim civilima u selu Lovas i uz ostale razgovarali s članovima obitelji ubijenih.
Nisam vjerovala da će to tako šta dogoditi uopće. U tom jednom selu da čovjeka tjeraju na minsko polje za čega? E to mi nije bilo nikako jasno, to mi nije ni dan danas jasno.
Za naš program govori bivši načelnik Centra sigurnosti u Herceg Novom Milorad Ivanović, jedan od osumnjičenih za deportaciju oko 100 bosansko-hercegovačkih izbjeglica, koje je policija Crne Gore predala vojsci bosanskih Srba 92. godine i od kojih je većina pogubljena.
Potpuno je jasno da je vraćanje vojnih dezertera iz BiH i Srba i Muslimana 23. maja 92. godine uradio i naredio tadašnji politički i državni vrh Crne Gore.
Autor knjige Utjecaj Haškog tribunala na kazneno zakonodavstvo Bosne i Hercegovine, Goran Šimić, u našem programu govori o zamjerkama prema radu Haškog tribunala, ali podsjeća i na odnos domaćih struktura prema tom sudu.
Skrivali smo dokumente, skrivali smo činjenice, lažno smo svjedočili, na svaki način smo pokušavali opstruirati rad tog suda. E onda je pitanje koliko je taj sud mogao raditi bolje.
Ostanite s nama u programu Pred licem pravde, u kojem objavljujemo i duži izvještaj sa suđenja Jadranku Prljeću i petorici bosansko-hercegovačkih Hrvata, optuženih za zločine nad Bošnjacima.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Pred Haškim tribunalom prvooptuženi čelnik bosansko-hercegovačkih Hrvata Jadranko Prlić dovršio je ove sedmice iznošenje uvodne riječi svoje obrane u procesu u kojem se tereti za udruženi zločinački pothvat etničkog čišćenja Bošnjaka u takozvanoj Herceg Bosni za vrijeme rata sredinom 90. godina u BiH. Optužen je zajedno s bivšim visokim dužnosnicima Hrvatskog vijeća obrane, Slobodanom Praljkom, Brunom Stojićem, Milivojem Petkovićem, Valentinom Ćorićem i Berislavom Pušićem. Suđenje prati naš reporter Goran Jungwirth.
Prvo optuženi bivši predsjednik vlade takozvane Herceg Bosne pokušao se u uvodnoj riječi distancirati od zapovjedne odgovornosti nad vojskom HVO-om, na koji je svalio sav teret krivnje za haške optužbe poput primjerice osnivanja zatočeničkih centara za muslimane tijekom hrvatsko-muslimanskog sukoba 93. Prlić se prema vlastitim riječima trudio svim silama da se oni zatvore.
Na jednom od sastanaka na kojem sam prisustvovao, uz prisustvo obojice povjerenika i Glenića i Siležića, tražio sam da se ispune obveze iz deklaracije, da se raspuste svi zatočenički centri. Inače ću, kako bilježi taj zapisnik, napustiti sve i vladu i podnijeti ostavke na sve dužnosti.
Prlić je također ustvrdio kako cilj osnutka Herceg Bosne nije bio pripajanje Hrvatskoj, kako navodi tužiteljstvo, nego omogućavanje funkcioniranja tog područja u ratna vremena. Tijekom pobijanja tvrdnji tužiteljstva po točkama označenim engleskom abecedom od A do Z, Prlić se je distancirao od svojih suoptuženih, iako ih pritom nije optužio.
Moja uloga u privremenom organu izvršne vlasti jasno je pokazano i de facto i de jure nije uključivala vojne poslove.
Prvo optužen je spomenuo i svoje viđenje zašto je optužen za ratne zločine. Sve je krenulo, rekao je, kad je 2000. godine u BiH napustio stranku HDZ.
Što je medijski bilo snažno popraćeno, ali i serija novinskih članaka, naručenih naravno, u kojima sam trebao biti maksimalno denunciran, proglašen odgovornim za sve što se zbivalo za vrijeme rata, uključujući i navodne ratne zločine.
Na kraju iznošenja uvodne riječi obrane Prlić je izrazio suosjećanje sa svim žrtvama rata, rekavši kako je činio sve da se ublaže ratne posljedice i kazne počinitelji zločina. Nakon iznošenja uvodne riječi kao prvi svjedok Prlićeve obrane ušao je hrvatski diplomat Miomir Žužul, koji je u vrijeme hrvatsko-muslimanskog sukoba bio savjetnik za nacionalnu sigurnost pokojnog predsjednika Franje Tuđmana. Žužul je tijekom svjedočenja pokušao prezentirati tezu kako pokojni predsjednik Tuđman nije imao teritorijalne pretenzije na BiH, odnosno na pripajanje Herceg Bosne s Hrvatskom. To je prema obrani trebalo pokazati kako odcjepljivanje BiH teritorija nije željela ni optužena politička vrhuška bosanskih Hrvata kojom je Tuđman upravljao iz Zagreba. Žužul je čak ustvrdio kako je pokojni BiH predsjednik Alija Izetbegović sam u Ženevi u proljeće 93. Tuđmanu ponudio priključenje Zapadne Hercegovine Hrvatskoj.
On nije precizirao teritorij, a predsjednik Tuđman nije prihvatio taj razgovor. I poslije kad smo odlazili i na ručku je predsjednik nastavio govoriti o tome, moj je dojam bio da je bio iznenađen, ali je smatrao da bez obzira kako i zašto je to Izetbegović iznio, da to ne može biti solucija niti za rješenje krize u Bosni i Hercegovini, a niti rješenje statusa hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
Odvjetnik prvooptuženog Prlića Michael Kardamas iskoristio je Žužulovu diplomatsku karijeru kako bi pokušao osporiti neke optužujuće izjave međunarodnih visokih diplomata, poput bivšeg američkog ambasadora u Hrvatskoj Petera Galbraitha, koji je u Hagu svjedočio o Tuđmanovoj želji da pripoji jedan dio bosansko-hercegovačkog teritorija. Žužul je kao diplomat dao i svoje viđenje dvostrukih standarda za bosanske Hrvate koji za razliku od ostalih stanovnika BiH imaju hrvatsku putovnicu, što je za haško tužiteljstvo još jedan dokaz želje o spajanju teritorija gdje žive Hrvati.
To je apsurdna tvrdnja. To su dvije nepovezane stvari. Pravo na putovnicu ne može se nikako interpretirati sa teritorijalnim aspiracijama.
Tijekom svjedočenja Žužul je iznio i svoju sliku uzroka rata na području bivše Jugoslavije, u sklopu kojeg se dogodio i hrvatsko-muslimanski sukob, zbog čega Prlić i ostali odgovaraju po zapovjednoj odgovornosti. Žužula, bivšeg savjetnika za nacionalnu sigurnost predsjednika Tuđmana, veleposlanika u Ženevi i ministra vanjskih poslova, haško tužiteljstvo će unakrsno ispitati 18. srpnja, prije ljetne pauze. Za emisiju Pred licem pravde iz Haga, Voran Jungvirt.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i tamošnje tužiteljstvo nisu se željeli oglasiti povodom tvrdnji Fonda za humanitarno pravo da su pripadnici MUP-a Srbije 16. aprila 2008. upali u dva stana zaštićenog svjedoka u Beogradu u procesu protiv Vojislava Šešelja bez naloga za ulazak ili neku drugu policijsku radnju. Ovaj slučaj je otvorio pitanje koliko su sigurni zaštićeni svjedoci i pod čijom su kontrolom, kao i da li se ovakvim postupanjem stavljaju van snage postojeće procedure u suradnji institucija Srbije s Haškim tribunalom. Iz Beograda se javlja Radovan Borović.
Fond za humanitarno pravo traži da tužilaštvo utvrdi po čijem nalogu je MUP organizovao potragu za zaštićenim svjedokom pod nazivom VS-033 u procesu protiv Vojislava Šešelja, budući da je reč o nezakonitom postupanju i stavljanju van snage postojećih procedura u saradnji institucija Srbije sa Haškim tribunalom. Prema navodima iz saopštenja Fonda za humanitarno pravo, pripadnici MUP-a Srbije su 16. aprila 2008. godine upali u dva stana zaštićenog svjedoka u Beogradu bez naloga za ulazak ili neku drugu policijsku radnju, kaže direktorka fonda Nataša Kandić.
Tako jedna informacija koju je Šešelj iznao tokom suđenja je vrlo alarmantna i onda obavezuje nadležne organe odmah da preduzmu neke korake. I onda se u stvari pokazuje da je to čak i za državu u kojoj baš vladavina prava nije na nekom zavidnom nivou, da je to nešto preče. Da policija deluje po instrukcijama haškog tužnika, a da nadležni organ tužilaštvo uopšte ostaje bez reakcije i nijedan drugi organ ovdje ne reaguje na ono što se iznosi
pred Haškim tribunalom na suđenju Vojislavu Šešelju.
Vojislav Šešelj osporavao je na suđenju pred Haškim tribunalom verodostojnost svedoka optužbe BS 033, navodeći da je on u Srbiji 90-ih godina bio osuđen zbog bombaških napada na džamiju i imovinu nesrba u Beogradu, navodeći da ti tragovi mogu razrešiti dilemu oko bombaškog napada na novinara Dejana Anastasijevića.
Ovde policija, znači, postupa po onome što kao neku instrukciju šalje Vojislav Šešelj i postavlja se pitanje šta sledi iza ovoga, šta će odakle da krene, koja instrukcija i koga će ta instrukcija da podigne na noge. Mislim da je reč o vrlo opasnom presedanu i ja još uvijek očekujem da će oni kojima smo mi od Fonda za humanitarno pravo uputili opis da će reagovati.
U MUP-u Srbije, kao i odeljenju za zaštitu svedoka nadležnom za ova pitanja, nije bilo moguće dobiti odgovore na ove tvrdnje. Tamo je to više od zida ćutnje ili je ipak u pitanju specifičnost posla kojim se bavi odeljenje za zaštitu svedoka. Srpsko tužilaštvo za ratne zločine u ovom slučaju nema ingerencija, kaže portparol suda Bruno Vekarić, ali dodaje da će se o ovome, ali i nekim drugim pretnjama i zastrašivanjima svedoka uskoro obratiti i kolegijum tužilaštva za ratne zločine i sam tužilac Vladimir Vukčević.
Nema tužilaštvo ingerencije, naša tužilaštvo nema ingerencije na tim. Znači MUP, služba za zaštitu svedoka MUP-a, oni obezbeđuju eventualno lica po zahtevu tribunala u postupku pred tribunalom. Mi očekujemo da se zaštite svi učesnici u postupku i pred Haškim tribunalom, a i kod nas. Rado smo mi u toj priči, znamo za to i za pretnje i za to, to traje dugo. Nije to sad ni prvi, ni ne znam, znači što se tiče toga, nije to da uopšte prvi slučaj.
Međutim, budući da je reč o nezakonitom postupanju i stavljanju van snage postojećih procedura u saradnji institucija Srbije sa Haškim tribunalom, postavlja se pitanje po čijem je nalogu MUP Srbije organizovao poteru za zaštićenim svedokom. Iz kancelarije Haškog suda u Beogradu predstavnik za štampu Matijas Helman kaže da je kancelarija upoznata iz javnosti sa pričom oko potrage za zaštićenim svedokom, ali da, kako kaže Helman, zbog specifičnosti cele situacije i samog svedoka neće davati detaljnije komentare.
Mi smo videli izveštaje u javnosti u vezi ove teme, međutim ne mogu govoriti o tome što tribunal preuzima ili ne preuzima u vezi pojedinog svedoka, odnosno jedne specifične situacije. Naravno, u istoriji tribunala, u suđenjima tribunala svedočilo je više hiljada svedoka i mnogi od njih su zahtevali zaštitu na sudu ili neke posebne zaštitne mere i to je jedna vrlo važna stvar u tribunalu, ali stvarno ne bilo korektno da govorim o jednom specifičnom svedoku i nečemu što se iznosi u javnosti, ali takve stvari su vrlo osjetljive i ne želim ništa reći u vezi baš ove situacije, to bi bilo nekorektno.
Za program Pred licem pravde iz Beograda Radovan Borović.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Advokati Milorada Ivanovića, jednog od osumnjičenih za slučaj deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica i njihovoj predaji vojsci haškog bjegunca Radovana Karadžića, predložili su sudu obiman spisak svjedoka na kojem se nalaze i najviši državni dužnosnici Crne Gore. MUP te zemlje u proljeće 92. izručio je više od 100 izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, uglavnom Bošnjaka, vojsci Republike Srpske. 83 ih je ubijeno u okolici Foče. U Crnoj Gori se u ovom slučaju nije govorilo sve do 2004. godine, kada su obitelji nastradalih pokrenule tužbu za naknadu štete protiv države Crne Gore, a tužiteljstvo te zemlje pokrenulo istragu protiv šestorice visokih policijskih dužnosnika. Ključni dokumenti vezani za ovaj slučaj su uništeni, kaže iz Podgorice Petar Komnenić.
Na spisku svjedoka koje su branioci Milorada Ivanovića, jednog od osumnjičenih za deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica, koje je crnogorska vlast početkom 90-ih izručila pod nož vojsci Radovana Karadžića, našli su se bivši i aktuelni premijer Milo Đukanović, potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović, bivši državni tužilac Vladimir Šušović, kao i brojni funkcioneri MUP-a i službe državne bezbjednosti. Na spisku su i nekadašnji skupštinski potpredsjednici Asim Dizdarević i Srđa Božović, a advokat Branislav Lutovac tvrdi da je njihovo saslušanje neophodno da bi se utvrdila puna istina, jer policijska baza, kako kaže, nije mogla izvesti ovu akciju bez naredbe koja je stigla od OZGO.
Ako smo u dosadašnjem postupku saslušali predsjednika predsjedništva Crne Gore tadašnjeg, Momira Bulatovića, normalno da je, i ja se čudim zašto to zahtjevom tužilaštva nije predloženo, da se saslušaju i tadašnji predstavnici, najviši predstavnici izvršne vlasti, a tada je premijer bio gospodin Milo Đukanović, i da se saslušaju i predstavnici zakonodavne vlasti, jer po našim saznanjima i u Skupštini je bilo razmatranja na jedan način ovog pitanja. Znači, kroz neko poslaničko pitanje Skupština se izjašnjavala o ovom predmetu.
Lutovac kaže da je svjedočenje Vladimira Šušovića neophodno, jer je Momir Bulatović na saslušanju kazao da je o svemu obavijestio tadašnjeg državnog tužioca. Šušović za naš radio kaže da će ispuniti svoju građansku obavezu.
Ja ću se kao čovjek koji je čitav svoj život posvetio pravosuđu, bio radnik te istične institucije suda i tužilaštva, naravno, odazvati i izvršiti svoju građansku dužnost u tom postupku. Međutim, žao mi je što sigurno neću moći mnogo da pomogne taj moj svjedočki iskaz, jer ja sam u više navrata do sada izjavio, a to je upravo svima znano, da je taj postupak i taj akt u državnom tužioca, ne bi komentarisao zašto i kako je, to bi sam bilo vjerojatno ali proizvod, sakrivan od mene čitave 3, odnosno 4 godine.
Podsjetimo, Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore privelo je u proljeće 92. godine preko 100 bosansko-hercegovačkih izbjeglica, većinom muslimanske nacionalnosti, isporučilo ih vojsci Radovana Karadžića. Njih 83 ubijeno je u logorima u okolini Foče. Crnogorski državni organi ovim se slučajem nijesu bavili sve do decembra 2004. kada je podnijeta prva od ukupno 40 tužbi porodica nastradalih za naknadu štete protiv države Crne Gore. Nakon prvih započetih parničnih postupaka, državno tužilaštvo je pokrenulo istragu za utvrđivanje krivično-pravne odgovornosti protiv šestorice policijskih funkcionera, od kojih je jedan u međuvremenu umro. Uloga drugih državnih organa u ovom zločinu još nije rasvjetljena, a od otvaranja slučaja uništeni su krucijalni dokumenti koji, tvrdi se, dokazuju umješanost vlasti u ovaj slučaj. Jedan od osumnjičenih, Milorad Ivanović, bivši načelnik Centra bezbjednosti u Herceg Novom, za naš radio kaže da je radio isključivo ono što mu je naređeno.
Potpuno je jasno da je vraćanje vojnih dezertera iz BiH i Srba i Muslimana 23. maja 92. godine bez ikakve diskriminacije uradio i naredio tadašnji politički i državni vrh Crne Gore. Istražne radnje predložene od strane višeg državnog tužioca vode zatvaranju istine, a ne njenom pravilnom utvrđenju. Zato sam ja i moji branioci predložili istražne radnje koje idu za tim da se istina utvrdi. A svako u Crnoj Gori zna, od domaćice do doktora pravnih nauka, da se htjelo nepoštenom selekcijom krivičnog gonjenja sakriti istina i okriviti najniži policijski sastav koji ni o čemu nije odlučio, niti je mogao predvidjeti posljedicu. Sakrivati se iza svojih političkih odluka predstavlja nemoralan i nepošten čin.
Iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Pred licem pravde. Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Suđenje 14-orici optuženih za zločine počinjene u hrvatskom selu Lovas, kada je ubijeno 70 civila krajem 1991. godine, počelo je sredinom prošlog mjeseca pred specijalnim sudom u Beogradu. Ovo je prvi slučaj u kojem se za najteže zločine terete i nekadašnji pripadnici bivše Jugoslavenske narodne armije, a radi se o nakon pogubljenja na Ovčari, o jednom od najvećih masovnih zločina počinjenih tokom rata u Hrvatskoj. Početak suđenja pratio je naš reporter Miloš Teodorović.
Izjavom da nije kriv, svedočenje je prvi počeo bivši paramilitarac, pripadnik jedinice Dušan Silni, Aleksandar Nikolaidis. On je priznao da je učestvovao u napadu na Lovas, da je nasumično pucao, bacio jednu bombu ka šikaru, ali da nikoga nije ubio. O motivima koji su ga gonili da učestvuje u zločinima kaže:
bilo nas je otprilike 25-orica, ali smo bili prevareni. Rečeno nam je da je u selu 200 ili 300 ustaša, pripadnika ZNG, i da treba da pomognemo u oslobađanju. Otac mi se u Drugom svjetskom ratu borio kao partizan, pa sam se prijavio u dobrovoljce da idem u rat jer sam hteo da branim zemlju.
Nikolaidis je u nastavku ispitivanja odredio Ljubana Devetka kao onog koji je bio gospodar života i smrti u Lovasu. Po izjavama svedoka i navodima optužnice, Devetak je bio neka vrsta ratnog komandanta sela, zbog čega je bio poznatiji pod nadimkom Vojvoda. Pre dve godine Devetak je u intervju za naš program odbacio optužbe, posebno onu najtežu, da je odgovoran za slanje ljudi u minska polja.
Ujutro sam rano otišao, dobio sam od vojske, ako sećam dobro, 30 ljudi za radove na ekonomiji, skidao se kukuruz i mirovnog posla. I posle toga sam ja otišao iz sela i vratio se oko 2 sata i to čuo što se dogodilo. I odmah dao zadržni kamion da ih odveze u bolnicu.
Tvrdio je prvooptuženi Devetak. Prema optužnici, upravo je on, u kontaktu sa pripadnicima Srpske narodne obnove, na čijem je čelu bio Mirko Jović, okupio u Novoj Pazovi i Šidu jedinicu od 60 dobrovoljaca sa ciljem da se napadne selo Lovas. To su učinili 10. oktobra 1991. godine kada su upali u selo i tokom nekoliko sati bez cilja otvarali vatru, bacali bombe na kuće, ubijali civile u kućama i na ulicama. Tom prilikom ubijena je 21 osoba. Zastrašujuće ispovesti preživelih iz Lovasa govore o tome da su 18. oktobra 1991. godine pripadnici lokalne vlasti grupu Hrvata naterali u polje za koje se verovalo da je minirano. Bila je očigledna namera da se polje razminira sa živim ljudima. Vrlo brzo su usledile eksplozije u kojima je stradalo 21 lice, dok ih je 14 ranjeno. Istog dana, tokom iživljavanja pripadnika srpskih formacija u Lovasu, je ubijeno još 19 ljudi. U mesecima terora, u ovom pograničnom selu većinsko hrvatsko stanovništvo bilo je obavezno da nosi bele trake oko ruku, a zabeleženi su i slučajevi silovanja žena. Konačni bilans je ukupno 70 žrtava. Neki od članova njihovih porodica prisustvovali su početku suđenja u Beogradu.
Nisam vjerovala da će to tako šta dogoditi uopće. U tom jednom selu da čovjeka tjeraju na minsko polje za čega? E, to mi nije bilo nikako jasno, to mi nije ni dan danas jasno.
I treba da se kazne, treba da znaju šta su radili i treba da im se ovdje sudi. Jer u Vukovaru šta im vredi suditi, oni nisu dostupni u Vukovaru, a ovdje su dostupni.
Na prvom suđenju u Vukovaru izveden je samo jedan od optuženih, dok su ostali bili nedostupni hrvatskim organima gonjenja. U ime Srpskog tužilaštva za ratne zločine Jasna Janković podlači da je možda najbitnije u procesu koji sledi to što su po prvi put pred lice pravde izvedeni neki od pripadnika bivše Jugoslovenske narodne armije.
Prvi put su optužena neka lica koja su u okviru teritorijalne odbrane vezane iz Jugoslovenske narodne armije.
U procesu koji je počeo utvrđivaće se krivica pripadnika tadašnje vojske Miodraga Dimitrijevića, Darka Perića, Radovana Vlajkovića i Radisava Josipovića. Optuženi Srbi iz Lovasa, osim pomenutog Devetka, su i Milan Devičić, Milan Radojčić i Željko Knjajić, dok su među pripadnicima formacije Dušan Silni uz Nikola Idisa i Dragan Bačić, Jovan Dimitrijević, Saša Stojanović, Petronije Stevanović i Zoran Kosijer. Njihova krivica može se utvrditi samo na osnovu izjava svedoka i dokaza koji su dobrim delom već sakupljeni i za potrebe procesa vođenog u Vukovaru. To naglašavaju u Beogradskom centru za ljudska prava, gde prate ovaj proces. Saradnik centra Žarko Marković.
Za postupak će biti značajna ta saradnja sa hrvatskim tužilaštvom, jer će oni ustupiti veliki broj dokaza i obezbediti da svedoci koji su i žrtve i očevici, a koji su hrvatski državljani, dođu na suđenje, što je jako bitno, jer u nekim drugim postupcima postoje problemi sa dolaskom svedoka koji nisu iz Srbije.
Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
U Sarajevu je nedavno objavljena knjiga Utjecaj Haškog tribunala na kazneno zakonodavstvo Bosne i Hercegovine, autora Gorana Šimića. Stručnjaci za ovu oblast ocjenjuju da se radi o pionirskom pothvatu u pravnoj literaturi, u kojem su elaborirani rad Haškog tribunala i njegove refleksije na legislativu i opće stanje u Bosni i Hercegovini. Značaj knjige je dodatno aktualiziran najavama o skorom prestanku rada Haškog tribunala, što otvara i brojna pitanja bitna za procesuiranje ratnih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini. Sa autorom knjige Goranom Šimićem u Sarajevu je razgovarala Mirna Sadiković.
Šta vas je podstaklo na ovo istraživanje?
Smatram da smo mi kao država, i ne samo Bosna i Hercegovina, nego općenito države u bivšoj Jugoslaviji, učinili premalo da utvrdimo objektivnu istinu o onome što je se dogodilo. Mi žrtvama ne nudimo ni tu najmanju satisfakciju kroz utvrđivanje objektivnih činjenica o onome što je se njima dogodilo i njihovim najbližim.
Knjiga je vrlo studiozno napisana, elaboriran je rad Haškog tribunala i njegove refleksije na legislativu i stanje u Bosni i Hercegovini. Kakve su ti refleksije u najkraćem?
Sam Haški tribunal i njegovo ustanovljavanje predstavlja određeni presedan u cijelom svijetu, odnosno uopće u razvoju međunarodnog kaznenog prava. Prije samo 30 godina znanstvenici na polju kaznenog prava su mislili da nikada tako nešto neće biti, da zemlje neće se moći i neće željeti odreći dijela suvereniteta u korist takvih jednih sudova. Međutim, događaj u bivšoj Jugoslaviji, odnosno pasivno ponašanje država u kojima su se zločini počinili i dogodili, je nagnalo svijet, odnosno Ujedinjene narode, da ustanovi ovaj sud. Kao netko ko je pionir, rekao bih, u tom cijelom poduhvatu, jasno je da nije savršen sud. Međutim, jasno je isto tako da u tome se danas u najvećoj mjeri slažu i teoretičari i praktičari, da bez njegovog postojanja mnogi zločini u Bosni i Hercegovini, ali i u bivšoj Jugoslaviji, ne bi bil procesuiran. I ne samo da ne bi bil procesuiran, nego bez njega i bez utjecaja koji je posredno međunarodna zajednica preko njega refleksirala na Bosnu i Hercegovinu i zemlje u regionu, ni mi sami ne bismo možda imali ni ustanovljen odjel za ratne zločine na sudu Bosne i Hercegovine, ne bi to uradili ni u Srbiji, ni u Hrvatskoj, ni u drugim zemljama. Prema tome, rekao bih da je taj utjecaj vrlo snažan.
Jedna od ideja pisanja ovakve knjige je bila i izgradnja povjerenja, odnosno upravo utvrđivanje činjenica u cilju izgradnje povjerenja u društvu. Koliko rad Haškog tribunala doprinosi tome, ali i sadašnji sudovi koji se bave procesuiranjem ovih zločina, kada se i sam Haški tribunal od kreatora rata i počinioca dovodi u pitanje?
Radu Haškog tribunala se ne može osporiti da je procesuirao zločine, da je utvrdio činjenice, da je prikupio ogromnu dokumentaciju koju ćemo danas mi ili druge zemlje bivše Jugoslavije baštiniti. On je svojim djelovanjem, rekao bih, osim ovog dijela gdje je procesuirao određene ratne zločine, izvršio utjecaj i na zemlje bivše Jugoslavije da kroz svoje zakonodavstvo, da kroz svoje postupanje se aktivnije uhvate u koštac sa počinjenim ratnim zločinima. Evo, ja ću vam reći jedan ekstreman primjer koji najbolje oslikava. Svi mi znamo da je u Bosni i Hercegovini, evo, po nekakvim najobjektivnijim istraživanjima poginulo najmanje 100.000 ljudi, da je više miliona ljudi raseljeno, da su kuće razorene, da su domovi razoreni, da su kulturni objekti razoreni. Do 31.12.2006. godine imali smo ukupno 57 završenih predmeta. Od toga primjerice, ne znam, jedan ili dva u Republici Srpskoj, ostali u Federaciji, u Brčko distriktu, ne znam, možda jedan. Jednaku nadležnost kako ima Haški tribunal, imaju i domaći sudovi. Sve ratne zločine, sve ratne zločince, sve događaje mogli smo i mi sami utvrditi pred svojim sudovima. Ne možemo reći da jesmo, jer mi to nismo uradili. To je naš propust. E tu bih našao najveći doprinos Haškog tribunala. Naravno da je bilo grešaka, naravno da radu Haškog tribunala ima 100 stvari kojima se moglo zamjeriti, da mi svi gledamo, da smatramo da su određene kazne premalene, neadekvatne, da određene činjenice nisu utvrđene na objektivan način. Ali i u pozadni toga se uvijek trebamo pitati šta smo mi uradili. Reći ću vam šta smo uradili. Skrivali smo dokumente, skrivali smo činjenice, lažno smo svjedočili, na svaki način smo pokušavali opstruirati rad tog suda. E onda je pitanje koliko je taj sud mogao raditi bolje.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Bilo je to izdanje programa Pred licem pravde Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje za nedjelju 11. maj 2008. Sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. Iduću emisiju možete čuti na istom mjestu i u isto vrijeme za 7 dana. Do tada ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producentica emisije Svjetlana Petrović i urednici Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.